Такі дії не могли довго залишатися таємними. Про них сповістили Барабашеві, а також Чигиринському старості. Обидва доповіли коронному гетьманові Потоцькому. Якогось дня, коли Хмельницький, потребуючи грошей, за звичкою змовників прийшов на торговище, щоб там продати свого породистого коня, його заарештували і привели до старости. Швидко провели слідство, однак ті козаки і селяни, яких прикликали свідками обвинувачення, упевнено твердили, що генеральний писар ніколи не говорив того, що йому закидають, і що завжди поводився так, як належиться сумирному громадянину, відданому урядові Речі Посполитої. Староста, який уже трохи дорікав собі за те, що причепився до тієї нещасної людини, не хотів квапити розслідування і послав донесення коронному гетьманові. А ув'язненого поки що довірили під охорону полковника Кричевського, який уже давно був зв'язаний з Хмельницьким вузами кумівства, котре вельми шанує грецька церква, а у козаків має таку саму силу, як і близькі родинні зв'язки. Нікого не здивувало, що Хмельницький втік у степ і незабаром прибув на Запорізьку Січ із своїм старшим сином та 30 вершниками. Тільки-но Хмельницький вирвався на волю, як староста одержав наказ скарати його на смерть. Січ перестала вже бути колишнім недоторканим притулком. Права та вольності запорожців було скасовано водночас із правами інших козаків. На берегах Дніпра звели Кодацьку фортецю, щоб тримати козаків у покорі. Неподалік від Січі стояла переважна більшість регулярного коронного війська. Однак, певно, під захистом давньої слави та і знаної бідності, запорізька ватага фактично була незалежна. Далі тривали морські походи, та це робилось тепер більше потайки, і польські урядовці заплющували на це очі, маючи з того певну користь. Хмельницький відважно з'явився перед своїми колишніми товаришами і оповів їм своє лихо. «Поляки віддали нас у рабство клятому племені орендарів», – сказав він. «Погляньте на старого козака, головного писаря запорізького війська. Повоювавши за них, я мріяв лише про спокійне життя. Вони захопили мій маєток, заволоділи моїми статками, викрали мою жінку. Вони вбили мого сина, усе вкрали, навіть коня. Вони засудили мене на страту. Я прийшов просити у вас притулку. Змилуйтесь над давнім товаришем, і хай моє життя навчить вас, яку долю вам готують наші спільні вороги». У той час на Січі перебувала лише невелика кількість козаків, та це були старі вояки-рубаки, які, за висловом одного польського історика, були бунтівниками з природи так само, як соловей є співуном. «Ласкаво просимо, пане Хмельницький», – відповіли старі січовики, «прийми наш хліб і сіль, а також наші серця». У той час загін регулярного війська переслідував банітованого, прямуючи на Січ. Та він був обережний і незадовго знайшов друзів, які ледні були подати йому допомогу. Загін потрапив у засідку, і жоден жовнір не врятувався, щоб сповістити, якого саме противника вони зустріли. Незадовго на багато верст довкола поскакали кіннотники, сповіщаючи по хуторах, що певного дня на Січі лаштують Запорізьку раду, щоб обговорити нагальну справу. На Січ рушили всі реєстрові козаки, а з ними і велика кількість селян-утікачів та людей без певних занять з обидвох берегів Дніпра. Кожен чекав якоїсь особливої події. Однак, за винятком козацьких старшин, ніхто серед запорожців не знав намірів Хмельницького. Його довірені люди говорили лишень, що йдеться про те, аби укласти шанобливе звернення, з яким козацька депутація вирушить до короля та сейму. Незважаючи на це, кожен озброювався, лив кулі, лаштував порох, з Дніпра потайки витягли кілька гармат, захованих у річковий пісок. Ніхто не сумнівався, що йдеться про військовий похід. Аби ввести в оману поляків, Хмельницький покинув Січ із загоном у 500 козаків і став табором на невеликому Дніпровському острові. Потім, залишивши своїх товаришів, дуже скрито подався до Бахчисарая. Там була резиденція кримського хана Іслам Гірея. Для того, щоб повернути на свій бік татарського хана, Хмельницький мусив використати весь свій хист і спритність, якими славився. Спочатку його запідозрили в підступності, прийняли не як посланця, а як вивідника. Він примусив себе вислухати, поцілувавши ханову шаблю і проговоривши слова клятви, яка полягала в тому, що він прирікає свою голову лезові цієї шаблі, якщо говорить неправду. Хмельницький добре знав звичаї татарів і вільно говорив їхньою мовою. Така церемонія зразу ж розсіяла недовір'я. Банітований описав ханові становище на Україні та в інших руських провінціях, підлеглих Польщі. «Все готове для збройного повстання», – сказав він. «Татарська армія підніме всіх козаків, усіх селян. Багаті замки польських магнатів, здобуті скарби, стократно покриють видатки на військовий похід, а Крим та Оттоманська порта привернуть на свій бік відважних і вірних союзників». Хан відповів, що польський король справді запізнюється з виплатою данини, яку щорічно дарує Орді, але поки немає офіційної відмови, не може оголошувати війну. «Зачекайте», – мовив він, – «хай поляки надішлють відповідь на моє нагадування. Якщо ви розпочнете війну, я буду з вами в тому випадку, якби король не дотримав своєї обіцянки. Однак ви можете звернутися до Тугайбея і попросити в нього кінотників, які супроводжували б вас у поході».